ኣብ ቻይና ኣውራጃ ኪንጋይ 7 ደረጃ ዝሓቐኑ ሓደጋ ርእደ መሬት ከም እተኸስተን ክሕበር 400 ዝግመቱ ሰባት ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዕን ካልኦት ካብ 8,000 ንላዕሊ ዝግመቱ ከም እተመዛበሉ ተገሊጹ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኣውራጃ ሲሽዋን ተኸሲቱ ዝነበረ ርእደ መሬት 87,000 ህዝቢ ንሞት ሓደጋ ከም ዝዳረገን እንክዝከር ነቲ ኣብ ኪንጋይ ብርእደ መሬት ሓደጋ ዝተጠቃዐ ህዝቢ ሓገዝ ንምቕራብን ነቲ ኩምሮ ፍርስራስ ንምእላይን በቲ ፍርስራስ ተቐቢሩ ንዝርከብ ንምውፃእ ህፁፅ ሓገዝ ንምቕራብ ዘብቅዕ መጋበርያ ሕፅረት ከም ዘሎ ይንገር። ህዝቢ ነቶም በቲ ፍርስራስ ተቐቢሮም ንዝተረፉ ንምድሓንን ናይ ዝዓረፎ ሬሳ ንምውፃእ ብዘለዎም ዓቕሚ ይረባረብ ከም ዘሎን ልዕሊ 5,000 ዝግመቱ ኣባላት ምክልኻል ሓደጋ ናብቲ ቦታ ከም እተለኣኹ ተገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ዝተኸስተ ርእደ መሬት ኣመልኪቶም ኣብ ፔኪንግ ላስታምፓ ንእተሰምየ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ልኡኽ ጋዜጠና ፍራንቸስኮ ሲሺ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ርእደ መሬት ዝተኸስተሉ ከባቢ ኣዝዩ ርሑቕን ንምብፃሑ እውን ዘጸገም ምዃኑን ምስ ሽሽዋን ክነጻጸርን ከሎ ብዙሕ ተቐማጦ ዘይብሉ እውን እዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኸስተ ርእደ መሬት መንግስቲ ቻይና ዝኣወጆ ሓድሽ መምርሒ ህንፀት ኣባይቲ ምኽንያት ኣብ ኪንጋይ ብዙሓት ኣባይቲ ትምህርቲ በቲ ርእደ መሬት ዘይተናወፁ እውን እንተኾኑ ገለገለ ዝፈረሱ ኣባይቲ ትምህርትን ቤት ሕክምናታትን ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት መውሃቢ ህንፃታት ኣለው። ናይቲ ከባቢ መንግስቲ ነቲ መምርሒ መንግስቲ ዘይኽበሩ ንምልላይ ገበን ናይ ምፅራይ ውሳኔ ከም ዘመሓላለፈ ገሊፆም ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበር ነቶም በቲ ርእደ መሬት ዝተመዛበሉ ንግዜኡ ዕቆብ ክረኽቡ ንምድጋፍን ሰብ ሙያ ሕክምና ክላኣኹ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ናይዚ ናይ ረድኤት ማሕበር ንናይ እስያ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈትን ናይ ጀርመን ካሪታስ ሊቀመንበር ፍራንክ ፋልከንቡርግ ሓቢሮም እዚ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ማሕበር ረድኤት ኣብ ሲሽዋን በቲ ቅድሚ 2 ዓመት ተኸሲቱ ዝነበረ ርእደ መሬት ዝተጎድአ ህዝቢ ብኩሉ መዳይ ቀዋምነት ክረክብ ዘብቅዕ መደብ ሓገዝን ህንፀትን የሳልጥ ከም ዘሎ ኣብ ኪንጋይ ናይ ረድኤት ኣባላት እውን ክልእኽ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣውራጃ ጓንግ ኪሲ ኣብ እትርከብ ከተማ ናንኒንግ 4 ዲያቆናት ተማሃሮ ዘርአ ክህነት ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ቅድሚ በዓለ ፋሲካ ኣብ ርእሰ መምሕዳር ከባቢ ጓንግ ሺ እትርከብ ሰበኻ ጂንናን 4 ተማሃሮ ዘርአ ክህነት ማዕረገ ድቁና ከም እተቐበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ናን ኒንግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ታን ያን ቋን ማዕረገ ክህነት ኣብ ዝሃብሉ ልጥርግያ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ካህናት ምስ ብፁዓን ኣቡናቶም ክሓብሩን ናይታ ሓዳስ ቃል ኪዳን ካህናት ክኾኑን ወንጌል ከበስሩን ናይ ሂወቶም ማእከል ቅዱስ ቁርባን ገይሮም ክህነቶም ክነብሩን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ለብዘበን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ክህነት እንታይነት ፀዋዕታ ክህነት ብዕምቀት ተማሃሩ ዘርአ ክህነትን ካህናትን ከዝተማቐሩን ክርድኡን ድማ ከም ዝተሓሳሰቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ።